Sarunas starp Briselu un Pekinu par investīciju līgumu bija sarežģītas un ilga aptuveni 7 gadus. Bet pēdējos mēnešos Ķīna piekāpās vairākos Eiropai būtiskos jautājumos, un tādēļ sarunas bija iespējams noslēgt. Eiropas Savienības tirdzniecības komisārs Valdis Dambrovskis saka, ka vienošanās ir Eiropas interesēs.
Faktiski galvenais šīs vienošanās mērķis ir risināt to ekonomisko nesabalansētību, kas ir Eiropas Savienības un Ķīnas attiecībās situācijā, kur Eiropas Savienības tirgus ir daudz atvērtāks Ķīnas kompānijām nekā Ķīnas tirgus Eiropas Savienības kompānijām.
Līdz šim, lai ienāktu Ķīnas tirgu, Eiropas kompānijām bija jādibina kopuzņēmumi ar vietējām kompānijām. Tagad šī prasība daudzās jomās ir atcelta. Būtisks sasniegums ir arī atteikšanās no piespiedu tehnoloģiju pārneses. Tāpat Pekina ir apņēmusies arī ievērot Parīzes klimata nolīguma mērķus. Tomēr piespiedu darbs paliek viens no sarežģītākajiem jautājumiem. Pekina to noliec. Investīcija līgumā tā ir apņēmusies pielikt pūles, lai ratificētu Starptautiskās darba organizācijas konvencijas, kas skar piespiedu darba aizliegumu. Eiropas parlamenta deputāte Izabela Vīslere-Lima Luksemburgas sabiedriskajiem radio ir sacījusi, ka ar solījumiem vien varētu būt par maz.
Jautājumos par cilvēktiesībām un konkrēti par piespiedu darbu, Ķīna nav piekāpusies ne par milimetru. Esmu pārliecināta, ka Eiropas parlaments, kuram būs nepieciešams ratificēt šo vienošanos, nebūs gatavs to darīt, kamēr netiks sniegtas garantijas, ka piespiedu darbs vairs nenotiek.
Izskan arī jautājumi par to, kādēļ vienošanos bija nepieciešams noslēgt vēl pirms jaunā ASV prezidenta Džo Baidena stāšanās amatā. Iepriekš abas puses bija vienojušās koordinēt savu rīcību, lai mazinātu Ķīnas radītos stratēģiskos izaicinājumus. Dambrovskis saka, ka mērķis pabeigt sarunas līdz šī gada beigām tika izvirzīts jau sen.
Attiecībās ar Ķīnu būsim reāli, ir vēl ļoti daudz risināmo problēmu, un tur mēs tiešām esam gatavi ļoti cieši sadarboties arī ar ASV. Nu, pašreiz šis fakts, ka piemēram ASV pirms kādu laiku ir noslēguši savu saucamo phase one deal ar Ķīnu, vai ka tagad Eiropas Savienība ir panākusi šo vienošanos, nu, tas nekādā veidā netraucē un neizslēdz šo turpmāko sadarbību.
Pastāv arī skepse par to, vai Ķīna būs gatava turēt dotos solījumus. Austrālija 2015. Gadā noslēdza brīvās tirdzniecības līgumu ar Ķīnu, bet tagad starp abām valstīm ir iestājies tirdzniecības karš, un daudz kas no parakstītā faktiski vairs nav spēkā. Arts Jums, Konakovs, Latvijas Radio, Briselē.